Dia faly miaraha basika indray izay manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takariva ny alarobia fa 7 volana jolay taona 2020 sy roa arivo izao. Miaraha banareo ary dia mirary soan'izay rehetra tratra mihaino ny radio amin'izao fotoana izao, mirary fahazotoana ho andray eo ampisakafoanana hariva, mirary soan'izay eny an-dalana ihany koa tody famasara ny an-trano, mirary soan'izay handeha hiasa moa na ao anatin'ny asa mba hahavita soa masara an'izany. Ny fandaharantsika moa dia tahaka ny mahazatra ihany ny tapany voalohany no hiezahana hamaliana ny SMS nalefanareo, ary ny tapany faharoa ihany koa dia tahaka ny mahazatra hoe hiezahanareo hiditra mivantana na hametraka fanontaniana ianareo na hizara momba ny fandalianam-pinoana. Ny fampitafatafa amintsika mivantana eto a dia mopera Josefa Rabenirina sy Olivera Solofiniaina, ary ny ampifandrehantsika amin'ny lafin'ny teknika ny teknisiana Androbel. Ny laharana fahanareo miditra mivantana rehefa mitapany faharoa dia ny laharana 020 76 443 90 na ihany koa zany a 020 76 442 09. Ny afahana mandefa ny SMS moa dia sy miova ny laharana Airtel 033 08 850 02. Dia angataka hira anakiray eo amin'ny teknisiana ary hanomboana ny fandaharana.
Nana, 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 nana Sananisika. Ifankatiave, ifankatiave, ifankatiave. Tunini tiava kwanareu. Ifankatiave, ifankatiave, ifankatiave. Tunini tiava kwanareu. Tunini tiava kwanareu.
Mifankatiave, dizay moanso silefilaza ary anjo mepita mandrakariva amintsika rehetra ny kolokolona ny fankatiavana ary saorantsika ny ankalazao ny hiran'izay hira teo izay ary dia fanentanana ihany koa moa kolokolona tasitapaka ny fankatiavana dia izay ihany koa no anolorako ny fankatiavana aminao mpiraharabeniriana andraisanao ny fitenenana.
Dia faly miarahaba antsika rehetra moa amin'izao takarivan'ny 7/10 Jolay taona 2020 sy roa arivo izao. Dia avy nankalaza ny fetiny moa ireo frantsay dia arahaba izy ireo, fa miarahaba manokana koa anyireo mieka izay nahavita ny filankevitra nasionaly totosaina teny votovorona ka miainga amireo ata hoe zavatra vokatra izay filankevitra nasionaly izay no nahatonga ny tenanay nandinika ny saisaina hoe zava-dehibe ny fifankatiavana, fifampitsinjovan'ny mpiaraberina, mitaky fanabiazana nefa izany dia sy ny fanabiazana ny ankizy ihany fa fanabiazana ny vahoaka hatrany an-tampony ka hatrany fotony. Noho izany a fanentanana izany no ataoko eto amin'ity takariva tia amin'ny alalan'ny honoaha mopera. Fanentanana ny tsirairay satria didi ny tsirairay a ny manabe ny tenany sy mamolaka ny tenany, hahay manaja ny hafa, manaja ny tenany, manaja ny tontolo iainana ary manaja ny fahefana misy a isanambaratonga. Ka ny fanajahantena dia fialana amin'ny loto isan-karazany ao an-tsaina indrindrindrindra sy ao anatin'ny fotsika ao a dia ny kolikoly sy ny fanararaotana ary ny tsy firaharahana ny hafa. Ka didy lehibe ho ny tsirairay a ny mamolaka ny tenany amin'izany fa tsy hoe ianao a mpiasan'ny kominina na mpiasan'ny fokontany a dosian'olona miparitaka tsy hita hoe aiza aiza fa mitaky an'le vola kely hoe mametraha kely aloha dia hita le izy. Dia izany zavatra tsy mety mihitsy zany ary manala baraka ny firenentsika ny zavatra toy izany a, indrindra moa manala baraka anao zay manao an'izany. Dia didy ny fiangonana ny manentana ny olona ka hatramin'ny 2077 sy arivony makatia dia mametra-panontaniana amireo mpitondra fiangonana isanambaratonga sy ny any amin'iray voalohany akorona hoe ny FFKM manao anontaniko fa hoe ireo fiangonana misy rehetra na kristianina na tsy kristianina, inona ny mba ezaka nataon'ny fiangonana na ireny moske na ireny atokom-pivavahana atao hoe nentin-drazana na nabiazana ny olona mba hahifanaza sy hifankatia hiala amin'ny fankahalana sy ny fifanenjehana? Inona ny mba vitanareo? Inona ny vitatsika? Inona ny vitany tsirairay avy a tompon'andraikitra na laika izy a na pretra na relijiozy a na ireo pastora na ireo imama? Hoe inona ny adidy vitatsika zany a? Miangonangona fahatany fotsiny ve samba biazitsika ny olona hahifankatia sy hifanaza sy hifanentsika ary sy hifankahala? Any amin'ny sekoly na sekoly miakina na tsy miakina, inona mba ezaka vita ny sekoly tsirairay avy hatramin'izay nitakina ny atao hoe fahafahana tamin'ny 2077 sy arivo izay a amina nabiazana ny olona, ny tanora, ny ankizy indrindrindrindra mba hanana atao hoe fitiava namana sy manavakavaka sy mifanilikilika sady mbola mipetraka foana ny fanavakavahana ny tanindrana sy ny tafovoatany any amin'ireny sekoly ireny? Dia ho an'ireo mpiandraikitra ny fanabiazam-pirenena, inona mba ezaka vita mikasika ny fampianarana ny teny malagasy a izay teny reny? befana vita dictionera momban faritra vea sy ny fiteny malagasy ofisialy tsika hoe diksionera tena malagasy a teny ray misy dikany telo amina dimy a fantatsika izany a sady tsisy ny ezaka vita hatreto dia inona ary no atao izany a amin'ny manaraka dia hoan'ireo rehetra mikatroka misehitra ikatrohan'ny fanjakana inona ny ezaka mba vita ihany koa amin'ny fanatsarana ny resaka fitantanana na administration iadina amin'ny kolikoly iadina amin'ireny asa ratsy isan-karazany a satria raha tsy misy ny ezaka atao a amin'ny atao hoe fanasaziana sy fampitandremana any ireo izao manao kitoatoa dia manjary asany maizina no ivelomantsika eto ka zava-dehibe a izay hoe fanabiazana ny vahoaka fifampitaizany ny mpiarabelona zay a ka dia teny atsipy amin'ny manam-panahy a any am-pon'ny mahalala fa tsipy ny tady atandrokinomby atsipy ny teny any am-pon'ny mahalala ary zay moa le hoe raha fotsy be homa sikapokena hono ambava homana ampo mieritreritra ka dia anatsingita sy anatsinahy mieritrereta zay manam-panahy
dia misaotra anao amin'izay fanentanana zay mopera ary dia zava-dehibe tokoa moa ny hikolokoloana ny vavaka ataotsika mba ho vavaka hikolokoloana fifankatiavana fitiavana fa tsy sanatria hifampisarana na hifanenjehana fa dia andriamanitra fitiavana ny vokatry ny vavaka dia tokony hampifankatia fanontaniana eto ary mopera dia ho no aho misy sakramenta hifandraisantsika amin'io fiangonana ortodoksa eto amintsika io ve inona inavy ny mahasamihafa asika aminy kasa moa ataoko hoe maha-ortodoksa ny ortodoksa dia ataotsika hoe apôstôlika ihany ko moa izy raha ohatra raisina amin'ny hoe masindahy hoe Piera ataotsika hoe ny andro ny fiangonana na fiagna atao hoe nandrianana ny fiangonana katôlika zay hoe ary ny paparay masina dimbin'ny apôstôly raha ohatra ny hoe katôlika romana de hoe roma ny misy azy a ny ortodoksa ataoko fa hoe manome lanja bebe koa ny masindahy andre rahalahy ny masindahy Piera ary ny patriarka no atao hoe mpandimby azy any koa ka ataoko fa hoe samy apôstôlika reo mopera raha de hoe ny eto amintsika moa no anontaniana io asana inona no azotsika resahana momba an'izay
ny ortodoksa moa zany a afangaron'ny olona amin'ny eglizy tatsinanana de efa nifoanan'ny konsily vatikanina faharoa koa ny hoe eglizy katôlika apôstôlika romanina raha ny marina mba eglizy katôlika apôstôlika ny misy satria ireo fomba fanaovana ny fankalazana any amin'ny eglizy tatsinanana de mitovy tanteraka amin'ny ortodoksa saingy ny mampiavaka azy fotsiny de hoe izy ireo zany a tsy de makato ny hoe ny papa no filoha iombonana fa hoe ny fivondronambenin'ireo patriarika sy ny dimbin'ny apôstôly a no tokony ho filoha iombonana ka eo moa misy fitsipahana zany a tamin'ny taona efatra amby dimapolo sy arivo rehefa nanapa-kevitra ny papa hoe hajanona ny fanambadian'ny pretra fa tsy maintsy manoka tena zany ny olona ho pretra rehetra dia hoy izy ireo hoe ianareo de heretika fa izahay de ortodoksa kio moa le hoe mifankatiava ka ny fankatiavana na ireo sekta na ireo fikambanana fiangonana hafa de manenjika ny fiangonana sasany dia ataoko tsy mety zany satria ao anatiny atao hoe fitsipahana ny fahafahan'ny olona ny fitsikerana be fahatany a an'ireo fiangonana samihafa ka ny ortodoksa zany a sy ny eglizy tatsinanana dia mitazona ny sakramenta fito a fizay fotsiny hoe ny andry zareo ny vondro ny patriarika no miara-mitantana zany a eo ambany fitalihan'ny patriarika Konstantinopla izay ataony hoe zany a patriarika majera dia io ndray a misy fifanarahana ifanaovany hatrany a amin'ny eglizy any andrefana zany a ka misy ny fifankatoavana nisunian fanauvana ni amreu sakramentarewa raha tuaka tsy misy fiangonana tandrefana any amreu toerana izay alehanao izany dia afaka mandray ny sakramenta amreu fiangonana reo araka ny fifanarahana na convention eo amin'ny samy fiangonana ny atao hoe hospitalité eucharistique ihany koa.
Salama mopera inona ny fahasoavana azo amin'ny pelerina sanctuaire na dia lavitra valimbavaka sany indulgence misaotra ataoko hoe ny fahasoavana moa voalohany indrindra rehefa manao pelerinage ianao dia ataoko hoe besaka ny fahasoavana voaray indrindra raha ohatra tena hoe tena ankalalapo tanteraka sy ampitiavana nanaovana ny vavaka rehetra fanaovana pelerinage. Sika ngamba nahita tamin'ity herinandro ity izao ny fanaovana pelerinage makany Moramanga izay organizen'ny karma. Ataoko fa tena hoe besaka tokoa ny olona mandeha makany araka ny batazana, dia ataoko hoe raha tena tao sara le izy tena loharanom-pahasoavana tokoa, na dia hoe niezaka taonao andeha tongotra lavitra be io rehefa tena tao am-ponoana dia tena loharanom-pahasoavana. Fa koatran'izay moa mopera ataoko fa le ny indulgence mety ho raisina ihany koa amin'ireny anina ireny satria tena hoe fivahiny anana masina lavitra atao hoe olona votom-ponoana ny manao azy. Fa ny tena entanina ihany koa moa dia hoe mba tsy ataoko toatoa na hoe kinamanamana ka fisangasangana nao tao. Fa ny hita tokoa moa dia indraindray misy an'izay hoe sangasangana miaraka aminamana manao experience fa iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra eny an-dalana. Dia farany tena hoe votom-ponoana vao tonga any amin'ny destination zany ny olona besaka ny manao izay pelerinage fe mba hanandrana hiaraka amin'ny tanora mitovy amin'ny tena fa eny an-dalana tena hoe iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka tratra ny fampizarana evanjely, fampizarana experience isan-karazany dia manjary babon'ny Kristy noho izay atao hoe ezaka izay. Ka izay fotsiny ihany no anentanako mopera ho an'ny mpanao pelerinage mba ataovy tsara fa tena tsy takapolopolorina ny fahasoavana mety ho azo amin'ny fanaovana ny pelerinage rehefa tena hoe manao tsara ianao.
Ary tsy hoe valimbavaka na indulgence ao anatiny izay zavatra kely apahany fa ilay fahasoavana marobe mipetraka aminao amin'ilay andram-piainana taonao iny tena fahasoavana lehibe satria betsaka ny nahita ny vady na nahita ny anjara antsony ao amin'ny fahamaliana ny asoan'Andriamanitra tamin'ny alalany ireny fanaovana pelerinazy ireny ary tombontsoa ambony ara-panahy izany fahalalana ny asoan' Andriamanitra mety efa aminao zany ka zava-dehibe zay.
Zay tokoa misy ny mahita vady, misy ny mahita ny anse ho voanso religiozy, misy ny tena zany ho betsaka sy takapoly.
Misy aza amin'iny hoe tokony hanao mariazy zahay mivady fa mahafinaritra kay ny mivavaka eo mangetaheta mba te handraika ao amin'io sy ny sisa ka misy vokatra be ny fanaovana pelerinazy fa tsy indulgence fotsiny na hoe valimbavaka. Ny valimbavaka ndraindray ataotsika terena forcing tsy de any loatra fa le fahasoavana zay tian'Andriamanitra homeny atsika dia betsaka no azo amin'iny finy havana taonao iny.
Sady taoko mopera ny vavaka ohatra andre moa na pelerina zany na ny vavaka tena ho vavaka taosika marina fa tena misy ny fahasoavana tiana ho azo fa tena hoe ny zava-dehibe ihany koa dia hoe ny fahafahana mandray izay hoe fanomezana tian'Andriamanitra homenanao. Mety fahasoavana hafa no angatahanao fa mety misy fahatsapan'Andriamanitra ao ambonimbonitsikoanao izay dia ny fahafahana mandray andreny hoe raisina ampo misokatra izay mety ho fanomezan'Andriamanitra anao.
Inona mohony ny andro sabata ity moa dia efa fanontaniana somary manany ihany fa valiko ampitiavana sy ampanetretena hoe ny sabata dia efa fantatra ao fa sabotsy io samedi ka mazava be zany io sabata io dia sabotsy andro fahafito ny tsaharan'Andriamanitra. Dia hoe maninona ka isika no tsy mitandrina ny sabata? Dia zao tsy hoe tsy mitandrina ny sabata fa samy manana ny andro anajany an'Andriamanitra. Hony ny silamo dia ny andro fahaenina naharenany olombelona no ankalazany ny hoe zava-dehibe soanomen'Andriamanitra. Ny andro voalohany no nisihany fahazavana ary io andro voalohany io no famna nieni zanya we itundrana n'Andriamanitra ny famonjena ho tsika dia tamin'ny andro voalohany herinandro ny tsangakivelon'ny Kristia tondra ny fahazavana Kristy ilay fahazavana ho tsika eto amin'izao tontolo izao dia izay Kristy fahazavana izay no ankalazain'ny kristianina amin'ny andro voalohany herinandro alahady na dimanche na domenika zany hoe andro ny tompony hevitry ny hoe dimanche na domenika
na domingo
zay
salamo mpera ny diosezy mahita ranoko tokoa ve miaraka amin'ny Antananarivo dia ho miaraka hoana moa ny diosezina mahita rano zany diosezy
ao anatin'ny RTC diosezina Antananarivo ny diosezin'ny mahita rano
ao anatiny fa tsy hoe raika
miaraka tanteraka mitambatra fa ao anatin'ny fifehezana Antananarivo zany a ny arsevêka Antananarivo no mifehiny diosezin'ny mahita rano
Aran diosezy ny mahita rano dia tamin'ny 8 febroary taona 77 no nilazan'ny Papa François
niaraka tamin'ny Sormandidy io taloha
niaraka tamin'ny Sormandidy dia nisaraka tamin'ny Sormandidy nizarana moa sy hoe nisaraka fanontaniana manaraka dia misy hoe ho no amopera aza miarahaba mopera mba mangataka fanazavana raha tsy mikofezy mihisy dia inona no mitranga misaotra fa efa nifona tamin'ny fahotana vita ka zay moa zany hoe tsy te hikofezy fa nifona ny fahotana vita fotsiny mopera dia ataoko hoe be dehibe tokoa moa ny somary diso fevitra ihany na manito mandray ambolony zany ny taosio sakramentany fampiavanana sakramenta ny fampiavanana dia ataoko hoe zava-dehibe loatra satria fahefana nomeny Jesosy Kristy an'ny apôstôly nisy fotoana tamin'ny voalohany dia Piera ihany ny anotefan'izay hoe rehefa nanan-kenana ny adidy hoe ianao ny Piera vato ambonin'izany vato lampy izany hoe nyrenako ny eglizy io a dia efa nanome fahefanany Piera manokana izy tamin'izay fotoan'izay fa rehefa nitsangako velona Jesosy niseho tamin'ny 150 lahy a dia ndraika 50 lahy ny anotefan'izay hoe fahefana nomeny Jesosy zay hoe ny fahotana zay voavelanareo dia voavela ary hotananareo dia voatana dia ataoko hoe zava-dehibe tokoa zany a ny fandraisana an'izay teny Jesosy zay ka tsy ho boriboriana fotsiny angamba hoe satria tsy te hikofesy fa mifona fotsiny amin'izao a marina fa zava-dehibe ny fahasapana hoe diso ary mila mifona mangataka ny famelan-keloka amin'Andriamanitra fa mahasakramenta azy ko a dia tsy maintsy raisina io famisorana avy amin'ny prehitra io solotenany kristia amin'izay famelan-keloka izay
ny mitranga dia mazava ho azy hoe rehefa ianao mandatsy hikofesy ao anatin'ny ray taona dia mazava be manao fahotana mahafaty ianao satria ny didin'ny eglizy mana hoe manambaraha amin'ny pirehetra ny fahotanao rehetra na dia indray maky isataona ihany aza dia hoy izy aho hoe isaky ny mikofesy ianao dia mandrafitra tohatra ray akaranao any an-danitra ary isaky ny mandositra ny kofesy ianao a indrindrindrindra raha tsy ny kofesy ao anatin'ny taona ray a dia manala tohatra ray a sy mandrafitra tohatra ray hidinanao any amin'ny afo be zany a ka mazava ho azy a misy ny lanjany manokana io fiekekeloka arakaraky ny rity any amin'ny fiangonana moa fa votsika zany a ny katôlika mitatsinanana ny ortodoksa rehetra dia samy miaiky fa zava-dehibe a ny fikofesena matetika fiekekeloka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana izay vatany Kristy sy solotenany
dia fanontaniana anankiray ataoko a tsy tokony hipetraka mopera ty fanontaniana hoe nahoana ny fivavahana napetraky Jesosy tsy mitovy amin'ilay ao amin'ny baiboly sy zany fa misy teny miova ilay izy misaotra tompoko dia ataoko hoe marina fa tena hoe mety misy an'izay angamba hoe mety mijery ny evanjely ny masindahy mateo fosiny na ny masindahy lioka ianao raha ohatra moa ndray nainy an-danitra ny tianao lazana amin'io fa tsy fantatro na zay na tsy zay timopera
misy nao amin'io ka nao amin'ny matio a
zay mako
misy ny nandrafetany fiangonana azy zany a hatrany am-piandohana dia izay no ampiasaina mandrakandro any
ka zay mako ny tiako hananovana hoe zerevo tsara fa efa natao zay a hoe hanampy asika hivavaka zany amin'ireny vavaka na efa narafitra ireny fa ngamba tsy dia izanona amin'ilay hoe tsy mitovy ny voalazariana tsy mitovy ny voalazaria fa raisina mpinoana ary atao tsara ireny vavaka ireny fa ny fanaovana azy tsara no alohara-nympahasoavana ny vavaka atao ka mba tsy ho vavaka raha indromoromo fa ho vavaka hitondra hafaliana salama mopera ahoana ilay vavaka fanalahozona ilay entina miady amin'ny asany maizina rehefa rehetra iny amin'ny asany maizina rehetra iny ihany ve inona mopera zany hoe ahoana ny vavaka fanalahozona ilay entina miady amin'ny asany maizina iny ihany ve ianao ihany ve ny manao azy raha te ho afaka sa mila olona mivavaka ho anao
mila olona mivavaka ho anao satria tsisy afaka hoe hiavy tena samirery ka zay mahatonga ny hoe ny mpanao ny deliverance a no manao an'ilay vavaka dia izay mba votom-pinoana zany raha lahika ny manao azy a ary raha misy piretra na diakra dia izy ny manao azy ka mazava ho azy zany hoe tsy maintsy olona ny manao azy satria ianao tsy afaka hanala ny ozo ny tenany sahala amin'ny fitenenana hoe ny mpimasy a tsy mahafy tena betsaka ny ombiasa fa tsy mahafitra ny tenany satria tsy mahay mahita zay aretina izy ka zay indrindra ny hoe ny atony de hoe vavaka natao hatao ilay izy a ka misy olona zany a zay efa nanakinana an'izay a araky ny lamina ho fiainan'ny fiangonana de ireo mpanao ny deliverance mety piretra mety ho laika ary mety ihany koa ho diakra izy ireny na religiozy
na religiozy fa ianao halaina ihany koa zany de ataoko hoe olona tena tokony manam-pinoana
Zay
zany
satria ny finoanao no mahavonjy anao
izay mako ao ary fantany anankiray indray ty hoe ho no amopera inona tokoa ny mandeha lohany eokaristi zany adoration raha atao mifampitohy ka ty momopera adoration sa eokaristi dia ataoko hoe arakaraka ny programany amin'ny paroasy angamby io sasany mako mety misy hoe programany amin'ny paroasy a adoration loha no atao vita ny adoration de miafara amin'ny fankalazana ny eokaristi
amin'ny fetin'ny sakramenta masina matetika procession adoration eokaristi
zay fa misy indray mopera le manao organisation hoe hanao adoration de igny zany mety hoe vitany eo an'ny fankalazana ny eokaristi a de afaka manao ihany ko izy ka ataoko fa tsy de hoe ny fa hoe izy alohana
zaoaraka
zay fandaminany
satria litorgia roa samy hafy reo
ka ny zavatra koa mopera zany ohatra ny hoe rehefa tsy voalaza ao anatin'ny boky indraindray de mampiady hevitra ady hevitra tokony tsy hipetraka zay mopera fa zany hoe atao hoana moa fa de zay mety zavatra miseho hoany amin'ny paroasa any amin'ny hoe
neno ataoko hoe inona ny dingana vita ny fiangonana amin'ny fanabiazana ny vahoaka amin'ny lafi ny maha-olona manontolo
zay
satria le katesisy indraindray goragora sa zany tsy hoe tsikeran'ny fampianarana katesisy fa hoe mila ezaka goavana be satria tokony ho tafiditra ny fanabiazana ny olona ara-panahy ara-kolotsaina ara-pomba ary indrindrindrindra moa ny ara-pitondrantena amin'ny fanabiazana rehetra tao amin'ny fiangonana rehetra tsy akanavaka nefa ndraindray a fanabiazana ny olona hiady sy hifanenjika no zavatra mitranga amin'ny fiangonana sasany ka mila hentitra zany a amin'io a ny tompona andraikitra tsirairay avy na ny ao amin'ny fiangonana na ny any amin'ny fanjakana tokony hisy fanaraha-maso akaiky hoe inona marina no ampianarina amin'ireny boky ireny
ye de ataoko mopera koatran'izay ihany ko lay hoe le hoe sika tsirairay avy mivavaka ihany ko zany ndraindray tena misy ny ataotsika hoe henjana rigide de ohatrany hoe zay eritreretiny tiako hampita haraina Lasa hota mimi tera kati hivuta na shavuta stukini ya diki hivuta.
Shati ya jana huo atawe anayepiangu na na refawe miandwali chati stukini miandwali chata ulu msaanga na tim msaanga na fatuwe nchacha nipeta kanchacha msaanga na chacha miandwali chia famishin lam na jana chia stukini rahna la ishura tami na mene na mpukini liturgiren.
Yeah. Inya tokfate na manabia tokfate na sarafaki na mujana huo rubrika le fa voalaza ao anatin'iny ary tokony arahana tokoa fa amin'izay mba milamina sy mitovy daholo.
Dehibe any anany mopera hoe hitsodrano anareo any Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra ny ray ny zanaka diso
Andriamanitra
zany atao hoe herezia modalista de nefa de ndraindray tsy mahay manisy tena akory na itsika pirehetra miteniteny mifangatena amin'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra re mifankatena amin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny voasoratra ao amin'ny boky ka mila hamarinina ireny zany a ary mila manitsy tena tsika satria lasa midina amin'ilay hoe herezia modalista nefa rany raindray
ndraindray hoe mopera taoko fa
zany
ilaina de ilaina tokoa ny hoe miverina amin'le texte tena izy ndraindray le hoe misy le tena manaraka hoe na de fa lansianzery aza io vavaka io de mbola mampiasa boky satria hialana amin'izay zavatra hoe mety mandehandeha ho azy zay
sy ny herezia materiel
herezia materiel sy modalista araka ny voalaza teo ka izay misy fa fanontaniana anakiray ity ihany ko zany de hoe ty ohatra efa voalaza teo ty anakiray ity raha misinika ofesy mandritry ny anina fa fanontaniana anakiray hafa ho no hamopera afaka miroso mariazy ve ny mpivady raha toa ka sy nandray ny sakramenta ny fahakahirizana ny iray misaotra de karazana repetition koa
ny mariazy a de mazava ny mariazy naturel samy tsy misy vita batemy ireo fa mariazy akato avy ny fiangonany zany ka rehefa anao batemy izy mivady a dia efa vita mariazy naturel zany a tsy adikevitra zany a fa atao batemy de omena azy a ny sakramenta sisa ny olona tsy vita batemy ny akilany dia azo atao mariazy a akana alalana any amin'ny veka ihany koa ny toy izany ary amin'ny fotoana farany raha sendraka hoe sikaritra misy zavatra tsy milamina dia tsy maintsy tanterahana moa fa ny tatitra tsy maintsy alefa any amin'ny tomponandraikitra hatrany de toy izany zany hoe ny tsy vita confirmation a azo atao mariazy ihany izy a fa ny faniriny fiangonana de tokony hoe mba vita confirmation vao atao mariazy ka ny agegeny tanora eto Antananarivo tena tsoriko zany hoe zaho mbola tsy anao confirmation fa sao dia protestano anjarako nga misy an'izany io vita batemy katôlika ianao de katôlika ianao ka tokony anao confirmation satria manary fahasoavana be a izay sy miomana sy manda sy andray ny sakramenta fankaherezana satria mila ankaherezana ny fiainatsika indrindra amin'ny fahatanorana sy mahazatofo mba hiady amin'ny herin'ny maizina sy ny herin'ny ratsika eo indrindra zany le fahadisokevitra matetika ka zay moa zany hoe sy sakana ny tsy ahavitany confirmation fa kosa tsara kokoa raha mba vita confirmation vao miroso amin'ny mariazy
dia
tapitra
moa zany tapany voalohany aka angataka hira anakiray sika alohan'ny hirosoana amin'ny tapany faharoa dia isaorana ny groupy anso ny ansao ansao ny hira izay hira mitondra lohateny hoe endry mba mahafinaritra loatra izany mpianakavy isika kristiana rehetra ny mpino rehetra dia tokony forme handrafitra izay hoe fianakaviambean'andriamanitra izay ka fianakaviambe manana ny kristy velofony a zay ataontsika ho fitiavana ary mampiavana ka de taoko hatrany amin'ny isa tokantrano ka hatrany amin'ny isaky ny fiarahamonina any a maha kristianina asika de ifanentanana zay hiainana hatrany ny atao hoe fifankatiavana izay dia afaka miditsary sika ny laharana fahanareo miditra moa de ny laharana 0 20 76 443 90 na 0 20 76 442 09. Mandra-piandry ny mpametra-panontaniana mompera dia nisy fanontaniana zany eto hoe aiza ho aizany amin'ny geografia moa zany mety misy any atao ho Babilona. Allô,
manaona
yeo
onoa mompera amin'ny misy fanontaniana mba tiako apetraka mahakasika ny resaka atao ho chapelle. De le resaka chapelle mako a hoe inona moa ny tena atao hoe vavaka ao atao ho amin'ny chapelle aza anaovana porteny lava ve? De misy mesazy mampalahelo manko indraindray alefan'le mpitoroteny ao agnatin'ny chapelle. Prety izy io a de ohatrany fagnenjehina olona, fankahalana olona indrindra fa mpitondry eto an-tanàna. De le rôle ny tena atao hoe chapelle. De aza de ilay message mihitsy hoe message de haine mihitsiny zany tena tiany hapetrana fa tsy araky le toroteny alefa mifandraika amin'ilay evanjely hazavaina ao agnatin'ilay chapelle na ao agnatin'ilay fivavahana.
Io moa zany a de atao hoe saro babay a zay vo aza tezitra ka na any amin'ny chapelle na any amin'ny paroasy a dia be ny mitaraina fa hoe zaho ny nasiny mopera. Mopera tsy mamely nizaniza raha ny marina fa isika no kibokiboi ny moarina dia milaza tsy anontaniana. Ny chapelle dia azavaiko mazava tsara, ny chapelle dia mizara telo. Ny chapelle publika dia mitondra ny zoa mahaparoasy ka tsy maintsy anaovana toroteny a lava satria kristianina omanina handray a ny sakramenta dia maro no ao amin'ny chapelle publika dia toy ny chapelle ny miaramila, ny chapelle ny mpianatry ny oniversite sy ny mpandraharaha eny a, ny chapelle mikarakara manokana an'ireo a mpifindra monina. Ireo dia chapelle publika no ilazana azy zany. Ary nisy moa ny chapelle amin'ny hôpitaly a zay semi publika zay ny sasany mitazona rezistra arakaraka ny antaminany aveka azy, sasany tsy mitazona. Fa raha ny marina ny chapelle publika dia karazana paroasy izy a ary mitazona rezistra ho ny sakramenta zay zaraina amin'ny paroasy rehetra. Dia ao ihany koa zany a misy ny toroteny ka na ny any amin'ny paroasy na ny any amin'ny chapelle ny papa dia nanizingizina tsy dia tsara manao toroteny lava reny ary tsy mety raha olona koa ny siblena amin'ilay toroteny fa indraindray koa moa ny olona ho aho kibokiboi ny moarina dia milaza tsy anontaniana. Dia io ny toroteny tsy avaliana moa fa hoe io saro babay aza ivo aza tezitra fa samy manakotsako any. Dia misy indray zany a ny atao hoe oratoara chapelle madinika any amin'ny trano relijiozy reny matetika zay natao anaovana ny vavaka rehetra ireo chapelle ireo. Ka ny chapelle dia azo anaovana ny vavaka rehetra mihitsy satria ohatra zao hoe amin'ny fotoana ny fanenjehana dia any amin'ny chapelle no hamasinina ny veka, any amin'ny chapelle no hamasinina ny pretra ary any no ataony sakramenta rehetra. Ka zara ho mazava amintsika fa hoe azo anaovana ny toerana rehetra ny chapelle ary ny fiangonana ambanivohitra dia tsy mitondra titra paroasy fa chapelle no anarany. karefa misi mopera petra kamreni fiongona namban vuita jaisirien vuita amni distrika dia tawe chapelin ni anaran preta apeta kamreni tuera na ireni
halo
halo
mana wana tupko
na wana tupko
yo
mama
ono mopera mba seki antankeno zafat arasi nda le fosieta sieta marfo na ma mandal fitsa pana marfo diza mokele ul masina tsuna mopera zafat njenji
amni lentono na tamherni
masinda tuta si masba vrita no tsuina rewa amzava manahirana
amzava manahirana fai masinda josefa yantimo diazo tsuina mandrakariva fa masinda zoda si masba vrita
sai no tsui
makashitaka halo kanisha le fantania na temu mopera leve le fantania na leve mba halo
wini
mana wana
tenena
ai ajafat mopera mba sekantania we le nina kai vavaka tokony to amle faka masina na refa manandratra ny vatan'i Kristy sy le kadisin mopera de faroa nina kai ny efitry ny refa le mivavaka
Top mopera le very from an undertany ni nostias in nostimasnas in ninamistin Kalisia, the top antennas of a day, bemuden fium bonapuzania, satia sandra de denatau, hubanzin, rasenda, if an isantumun if have a committee as a tony yantuno. Tumpuksi andre mantro tokfazo to yanchura wota satisti maharcha we maharcha benge ishinfashumari anjakanjana yanfantena
tumpuksi andre mantro msaukana wa mfumietia yandranda mbanzana
tumpuksi
andre mantro mantualitia msaukana wa mfumietia
say alo samu nifte nziru tukwa
Allô?
Allô?
C'est qu'un bon temps, mon père, j'ai fait.
C'est
un endemain, mon père, mon avis, avec l'onge, j'ai n'a pas, j'ai 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 pas, j'ai
pas, j'ai pas, j'ai
pas,
Faru.
Efa mifanarahana ny efa hoe anareo rehefa manao an'ny batemy zasa voalohany dia tokony ho manamy mariazy amin'izay e fa ndraindray zany tsika ray aman-dreny no gegegege hoy tompokolahy mopera marika zay ka dia mampijaly ny zaza satria le o ampitondrahantena anareo ray aman-dreny anie no andraisana ny zaza ho amin'ny batemy e ka izay zany hoe tena mialatsiny zany fa hoe zava-dehibe a ny fibebahan'ny ray aman-dreny a fa raha fa tsy hibebaka ny ray aman-dreny a de miandry ny zaza hisafidy efa fenoenina ambin'ny folo taona izy a na atao batemy na tsia satria le ray aman-dreny tsy vonina hitarika azy a matoa tsy sahy miroso amin'ny sakramenta fanambadiana fa ny fiangonana ny mantefitra amin'ny zaza voalohany na faharoa e fa amin'ny fahatelo tsy anteferantsony ka aza de atao fitaovana ny soratra masina hoe aoka hanatonahy ny zaza fa misy fitsipika efa ifanarahana ao amin'ny fiangonana dia natao hoazaina izy ireny a laminy efa mipetraka
allô
zay ihany le teo le fantanina faharoa mopera tsy voavaly le hoe inona ny antony ampiretana diro rehefa mivavaka
ka i Kristy ny fahazavana fahazavan'izao tontolo zao ka ianao rehefa natao batemy de nytolorana jiro ka rehefa mivavaka ianao zany a de normaly ma tokony isy jiro mirehitra mampahasy ahy ny batemy ny raisinao a na ny jiro mirehitra na ny lakroa na ny famantarany hazo fijaliana na ny rano voasina na ny akanjo fotsy ireo zany a mampahasy ahy sika ny batemy ny raisina de symbole izy ireny na famantarana
Allô. Dia fantanina nakray allô. tao kwa mfanara kamze ya nchimu pera mumbalei hui Babilona teo aisa huwa aisa zani ya namni geografi ni mishazde tao kufara huwata mzeri ni karta du mondi ya narewa mitena busura tama java sarmo hatiwe Bagdada mishazde hui ata u Bagdada katani ya mgolfa de Mexika mishaliwe pas Mesopotamia ho anatiny sary eo de azonareo zareo io zany a araka ny tantara de io lay ataosio Babilona vahiny
ao ny baiboly moa de mazava be ny sary tany a de mba jereo ary amin'ny farany baiboly misy sary tany manondro hoe eo ny misy an'ny Babilona sy ny fanjakana persa taloha zany.
Allô
Allô. Bon, valitsy kany fanontaniana manaraka ato.
Dia misy hoe hono aho mopera. Mba mila torohevitra za fa manana olo tena dia mifankaty tsara izahay roa saingy sy avela ny dadanay roso amindingana izahay roa na i lehilahy sy ny lehilahy no manoratra. De te zany ray aman-dreny dada moa zany mametraka ny hoe mbola sy makatoa
dadany
le tovilahy ny anankiray moa zany fa ataoko hoe raha tena mifankatia moa anareo de manana faharetana kely fa mba mety misy tanjona angamba ny teny dadanareo zay nao mba mila atao matomatotra tsara ohatra fa de izaho resahana sy kelikely aminy raha ohatra ka teny efa mba samy miasa anareo roa fa sy okosy sendra hoe mbola sy mbola misahatra tena hikina ny fiainana nefa efa hapakabady sahady fa tena hoe zereo ary resaho sy kelikely dadanareo a mba ho afaka isodra amin'ny fianoana amin'izay mety hoe fankatiavanareo roa kely izay. Allô manahoana
salama io
tamin'ny taloha le hoe manao raha ohatra hoe manao tokantrano masina kizy de tsy mahazo mandray kommuny ray aman-dreny amin'izao hoe mbola mitombona zany zay aloha voalohany de faharoa misy ohatra hoe tokantrano mikorotana indray hoe misaraka de ohatra hoe tsy miray trano le mpivady fa mifanao ambony tsy ambany de mety aza atao ve ny hoe manao kommuny io raha ohatra ka hoe le anankiray no mandehandeha any fa le anankiray manajany le tokantranony any
sotra mopery zavatra resahinao moa di any amin'ny pastoraly a tsy vahany hono aho mopera satria anjarany mopera kiresy ny eveka ny mandamina an'izany ka mazava ho azy moa miakina midinika zay ny hoe mila midinika amin'ny kire a ireo maray aman-dreny manana zaza tokantrano maso a na ny saram-panambadiana ary ireo mpivady ihany koa izay manan'olana amin'izay atao hoe tsy afaka miara-mipetraka de izy mivady mila mandeha miresaka amin'ny mopera hoe mahazo mandraika amin'io ve zahay dia mopera satria resaka secret mola izy ka de miakina amin'izay no amahan'ny olana satria izay misy directiva pastoraly hoe atreto ka atreto ka tsy azo atao tsafo be matina zay no ilanany hoe mila manokana na de andro ray isan-kerinandro ny kirea andraisana ny atao hoe dinika manokana de anareo mba mandehana manao dinika manokana arakaraky ny ka zany a manahirana mba andaminana ny konsiansy sy ampiononana ny fonareo satria ny famonjena no asan'ny fiangonana fa tsy ny fahamarinana anareo any akady akory sanatry.
Allô
manaonareo mope
manaona tsara toboko
ya fifanampiana fa tsy fanontaniana eo amin'le hoe tsy anao confirmation fa mbo de manambady protestante raha fandraisako an'le izy a de ohatrany hoe fandraisana diplôma zany le sakramenta fa tsy hiainana fa raha tiana hiainana le sakramenta ny raisina de ataoko fa le fihetsika sy nytoetra ataonao na protestante aza le olotra ka mba hitany hoe atsara-panazy atsara-toetranao de mety voasarika eo katolika izy satria io moa hoe tsy hoe mivadika katolika fa miverinao katolika io zany na protestanta izy na inona raha ohatra ka tena iainana le izy fa tsy anaovana dalàna hoe ndroa de zorako de za tsy anao confirmation fa very fahasoavana araka ny voalazanareo teo ka de zay ny fanampiana kely hoe tokony iainana le sakramenta andaisina satria rehefa vita batemy katolika ianao de batemy katolika mahakatolika mandrakiray tsy mahatovonoina fa
dalàna fotsiny lehika zay nety ny fanampiana sy fankahirezana misaotra moa be misaotra anao ny tena mampahalahelo anahy de ny ray aman-dreny mihitsy ndraindray misakana ny ankizy vavy a hoe aza manao confirmation aloha indri de hoy ia ray aman-dreny mamarina kady zany
zay le izy teny zay allô
manahoana tompoko salama mopera fa maninona kaino eveka telo no manamasiny eveky ray tapaka tamy consile de trente fa tsy afaka manamasina eveka samyrery tsony ny eveka raha antoaka atao amin'ny fomba manetriketrika sy ao anatin'ny fanenjehana ny fanamasina ny eveka de izay zany a mahazo taratasy avy amin'ny papa ireo eveka mpanamasina sy ny olona ho amasiny ny eveka zay ny maha hoe cérémonie solennelle zany a ahafahana hoe tena mba azo antoka fa dimby ny apôstôly a ireo mamindra ny fahefany ireo a ao anatin'ny fiombonany indrindraindrindraindrindra fa nandritra ny fanenjehana tany amin'ny tany kômunista besaky ireo eveka no hamasinina samyrery ka mila fankatoavan'ny papa teoriana ny mahavalida na tsy mahavalida n'ilay fanamasinana satria misy temoin manao sonia mety laika mety piretra amin'ny nanamasinana azy tao amin'ny parloara na oratoara na chapela na tany amin'ny refektoara aza no anao fanahindreny ndraindray rehefa tena hita fa hoe hovonoina le eveka zay nenjehiny reo fanjakana kômunista tamin'ny fotoanandrony
ia ka zay zany mahatonga azo fanakitelo ny mpanamasina allô
manahoana
tenena tompoko
Fekantany
hoe de le olo masina koa tany teny olo mopiero zany mba piava misy. Ah, le olo masina ba sy voalaza ao anatin'ny listy
zany de piaro ny olona
mitondra azy. Ary azo soina ihany koa fotoana rehetra reny.
Fa ireo sationany mba fisarihana anareo hoe manao va fikarohana fa samy manana ny arovany zany a ohatra hoe izany olo masina piaro amin'ny maso maso mba afaky lera ohatra.
Maso maheratra mako
zay le izy
maso mba avy klera fa ny olo masina rehetra voalaza sy ny fantatra de ataoko azo angatahana
vaeryjacque vertiea martiry olo masina de mpiaro ny ankizy vavy a mikorotana amin'ny fifankatiavany na ny tokantranony
ie
zay le izy
tahaka an'izay ihany keo ry Victoire Rosomanarivo tena azo angatahana
fahasoavana
mihitsy
ravaka tokantrano mikorotana sy ny olona manana vady sy mpivavaka
indrindra ny vady mampijaly Victoire Rosomanarivo ary tena tokony hanao vavaka totoafo mba hanafaingana ihany keo ny fananganana azo olomasina dia
akoatra zay moa dia maro ny fanontaniana eto raha mbola misy de valianay
allô ty mopera allô
manahoana mopera
mitenena tompoko
ina hoa mopera azafady adrina mahasamihafa ny katôlika romana sy ny katôlika ortodoxa de raha ohatra za hoe katôlika romana zao de afaka mikita afaka mivavaka amin'ny ortodoxa de aiza misanyzany katôlika ortodoxa zany eto Madagasikara azafady eto
ny katôlika ortodoxa aza fangaro amin'ny katôlika tatsinanana de za hoe efa nilaza fa tsy izy tsony zany katôlika romany zany efa narana napetraka amony atsika hoe ekara efa nifoanany consile vatikanina faharoy zany fa hoe katôlika apôstôlika ka ny katôlika apôstôlika mizara roa tandrefana sy tatsinanana ary reo ortodoxa ndray a mizara fito ka ireo eklisika ortodoksa eto amintsika dia ho be horirika ny foibeny satria kopta ireo zany, kopta aleksandrina, dia mazava ho azy a fiangonana ortodoksa avy aty amin'ny tany arabo zany izy ireo, tena foibeny ny androany, ka mazava ho azy hoe sika zany a manaiky ny papa, fa ny ortodoksa tsy de manaiky mivantana ny fahefan'ny papa izy ireo a, noho ny ady sy fifandirana ara-pinoana tany am-piandohana.
Dia mipaika mooperan'io raha tokony sara sika am'rahalahy, fa de mankasitraka mankatelina anareo zay rehetra nanaraka ny Radio Don Bosco tamin'ny takariva itia, ary dia mametraka ny fotoana aseho anareo amin'ny herin'ny androany, mametraka ny veloma finaritra, ka dia apetrako aminao ihany tomoa ny famaranana azy.
Dia mirary soa ho antsika rehetra mitondra mbavaka n'izay nangatam-bavaka teo ihany koa, dia raiso ary ny sodrano avy amin'Andriamanitra tompontsika. Homba antsika mianakavy anie ny tompo
ho tanteraka tokoa ny aizany,
ny sodrano sy simbina antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Hitantana ny asantsika sy ny fiainantsika ary nydiantsika ny i Kristy,
isaorana ny Andriamanitra.
Dia mirary soa ho antsika rehetra.
Saramandry.
Yeah.